Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Izraelska vojska naj bi pripravljala napad na Gazo iz zraka, morja in kopnega.
Papež Frančišek, nič več vojn. Naj se ustavi prelivanje nedolžne krvi v sveti deželi, Ukrajini in drugod po svetu.
V nekaterih državah v preteklih dneh naraslo število antisemitskih dejanj.
Zaznamujemo mednarodni dan otrok, ki so umrli med nosečnostjo ali kmalu po porodu.
Vreme, jutri bo po večini sončno, a razmeroma hladno.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. Mineva osmi dan od nepričakovanega vdora in napada skrajne palestinske skupine Hamas na Izrael. V odzivu na to so izraelske sile tudi minulo noč napadale vojaške cilje v različnih delih Gaze. Po zadnjih podatkih palestinskega ministrstva za zdravje je v napadih umrlo več kot 2300 ljudi, več kot 9000 pa je ranjenih. Napadi Hamasovih teroristov pa so na izraelski strani zahtevali več kot 1300 smrtnih žrtev. Izraelska vojska se medtem pripravlja na kopensko invazijo na Gazo, katere cilj je uničiti Hamas. Opoldne se je iztekel rok, ki ga je Izrael postavil palestinskim civilistom za evakuacijo z severnega dela enklave na jug. Kdaj točno se bo začela kopenska operacija, pa izraelski premier Benjamin Netanjahu ni povedal. Za več podrobnosti o zadnjem dogajanju je Petra Stopar poklicala dobrega poznavalca Bližnjega vzhoda, novinarja RTV Slovenija, Nejca Krevsa, ki je postal tudi zunanji sodelavec našega radija.
Osmi dan od napada Hamasa in od začetka te vojne vidimo veliko razdejanje tako v Izraelu kot v Gazi. Tukaj je prizadetih na milijone ljudi. Nejc Krevs, kam in kje naj se ustavijo vsi ti ljudje in si ustvarijo življenje, ki ga, kot se zdi, nihče noče?
Pred nami je nova humanitarna katastrofa. Na eni strani bo velik pritisk na Evropo, po drugi strani pa na arabske države, ki imajo na Bližnjem vzhodu in v Magrebu že dovolj svojih ekonomskih težav. Trenutno je na udaru Egipt, ki bo pod pritiskom Zahoda najverjetneje sprejel tudi največ palestinskih civilistov, vsaj začasno. Vendar, če se zdaj osredotočimo na koridor v Gazi, ni pa vsem jasno, koliko časa še imajo civilisti na severu te palestinske enklave, da se pomaknejo proti jugu oziroma čezmejni prehod Rafa proti Egiptu. Gre za pot nekje od Bejt Hanuna proti Kanjunisu in potem naprej proti jugu palestinske enklave. Ljudje v tem trenutku bežijo, bojim pa se, da na tisočim ne bo uspelo priti pred napovedano izraelsko ofenzivo po kopnem, morju in zraku. Število smrtnih žrtev narašča iz ure v uro na obeh straneh. Ubitih je bilo že več kot 3600 ljudi. Izraelska vojska je sporočila, da je v spopadih umrlo tudi skoraj 300 izraelskih vojakov. Ne pozabimo, pred vojno bežijo tudi Izraelci, ki jih pogosto pozabljamo. Nekateri so že prispeli tudi v Slovenijo, medtem pa se izraelska mesta spreminjajo v mesta duhov. Ko se takole pogovarjam, polmilijonska gospodarska prestolnica Tel Aviv je praktično napol izpraznjena. Vojaki hitijo proti meji, vse bliže so tudi ameriške sile. Voditelji Hamasa, ki vodijo svojo teroristično organizacijo kar iz Katarja, pa so se srečali z iranskim zunanim ministrom v Dohi. Skratka, bojim se, da to nakazuje nove razsežnosti bližnje vzhodne vojne, nove žrtve in nov krog nasilja.
Kaj pa bo to dogajanje povzročilo v islamskem svetu? Videli smo marsikje izražanje podpore Hamasu takoj po sobotnih napadih, takoj po začetnih napadih te skrajne oborožene skupine. V Veliki Britaniji, na primer, je včeraj policija poročala o porastu antisemitskih incidentov. Vse, ki izražajo podporo Hamasu, je policija aretirala, no marsikje pa so tudi protesti v podporo samemu palestinskemu narodu in palestincem.
Drži, islamski svet pa je precej razdrobljen, razdvojen, marsikatere države v regiji sedijo na dveh stolih. O tradicionalni delitvi med sunitske in šiitske države ne moremo govoriti, saj se sklepajo nove in nove koalicije. V načelu sovražnik mojega sovražnika je moj prijatelj. Dejstvo je, da se za vpliv v regiji bori tako zahod kot vzhod in nekje vmes so prav te arabske države. Vendar treba je tudi razločevati med arabsko diplomacijo in arabskimi narodi. Arabski diplomati in voditelji so bistveno bolj politično pretkani, pozorni in pragmatični, medtem ko narodi navadno stopajo na stran palestincev. Biti solidaren s palestinci ni nič narobe, ko pa to privede do nasilja in odkritega sovraštva, pa je čas za ukrepanje in to je tisto, kar vidimo tudi na ulicah večjih evropskih mest. Razbijajo se judovske trgovine, šole, označuje se z Davidovo zvezdo, cele soseske, kjer živijo judje. To spominja na neke druge čase, na čase rasnih zakonov nacistične Nemčije. Zato so se mnogi politični voditelji v Evropi odločili za prepoved protestov v podporo Palestini. Varnostno tveganje je enostavno preveliko, preveliko je na kocki. Mislim, da se mora Evropa zavedati, da je v času holokausta premalo storila, da bi zaščitila jude, zato se je tudi danes potrebno odločno upreti antisemitizmu na stari celini, ki ga poleg skrajno desnih in skrajno levih huiskačev neti tudi arabska diaspora. Bodimo iskreni, antisemitski sentiment je žal prisoten tudi med številnimi begunci iz Magreba in z Bližnjega vzhoda. Zato je potrebno toliko bolj potegniti jasno ločnico med solidarnostjo s palestinci in odkrito podporo terorizmu, ki ga je izvajal Hamas in ga še izvaja. Če je ta ločnica zabrisana, potem nas lahko upravičeno skrbi tudi za nemirnost Evrope.
Orožje, rožlja in še nekaj časa bo na žalost tudi kljub vsem pozivom, ki smo jim bili priča danes tudi iz Vatikana. Papež Frančišek je znova izrazil globoko žalost nad vojno, nad številnimi smrtnimi žrtvami, nad prelivanjem nedolžne krvi. Bo težko doseči mir v sveti deželi po vsem tem.
Tej pokrajini, sveti deželi, je vedno pravim mir brez miru. Nikoli nismo mogli govoriti o trajnem miru, žal pa zdaj niti o premirju ni govora. Začenja se novo poglavje, hočemo ali nočemo, na Bližnjem vzhodu. Upam, da si bodo nekoč vsi trije abrahamski otroci spet podali roko in začeli verjeti v mir. To ne nazadnje simbolizira sveto mesto Jeruzalem ali Jerušalajim po hebrejsko oziroma Al-Quds po arabsko. Vendar dokler ne bo izkoreninjen terorizem, ne polagam veliko upov v palestinski narod. Po drugi strani, dokler ne bomo dobili izraelske vlade, ki bo dovolj politično modra, da bo znova odprla idejo o samostojni palestinski državi, prav tako ne vidim rešitve. Izraelci in palestinci so dedovali sovraštvo, ki je uničilo vsakršno oljčno vejco.
Kolega Nec Krivs, najlepša hvala za pogovor.
Najlepša hvala.
Papež Frančišek je tudi pri današnji opoldanski molitvi Angelovega češčenja v Vatikanu izrazil globoko žalost zaradi tega, kar se dogaja v Izraelu in Palestini, ter zaradi velikega števila mrtvih. Prihajajoči torek je razglasil za dan molitve in posta za mir. Po papeževih besedah je molitev krotka in sveta sila, ki nasprotuje hudičevi sili sovraštva, terorizma in vojne.
Per favore, non si versi altro sangue innocente, né in terra santa, né in Ucraina, o in qualsiasi altro luogo.
Prosim, ne prelivajte več nedolžne krvi, niti v sveti deželi, niti v Ukrajini, niti kjerkoli drugje. Dovolj. Vojne so vedno poraz, vedno. Odločno prosim, da otroci, bolniki, ostareli, ženske in vsi civilisti ne postanejo žrtve konflikta, je dejal papež in pozval k izpustitvi talcev in k spoštovanju humanitarnega prava, še posebej v Gazi, kjer je po njegovem prepričanju nujno in potrebno zagotoviti humanitarne koridorje za dostop človekoljubne pomoči in pomagati celotnemu prebivalstvu.
V svojem razmišljanju pred nedeljsko molitvijo pa je papež spregovoril o svatbi, kateri nas Bog vabi. O tem, ali bomo to povabilo sprejeli ali ne, se moramo odločiti sami. Papež nas spodbuja, da rečemo da in v svojem življenju vedno naredimo prostor za Boga. To lahko storimo tudi tako, da pomagamo ljudem v stiski, je dejal sveti oče.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Predsednica Nataša Pirc-Musar po polemikah pojasnila izjavo o domovini zamejcev.
Evropski parlament nadomestno materinstvo opredelil kot trgovino z ljudmi.
Šport, slovenski nogometaši po zmagi proti Finski vse bližje evropskemu prvenstvu.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Je kar številne nesreče danes po Sloveniji in zastoji. Trenutno beležimo dve prometni nesreči, in sicer na gorenjski avtocesti med priključkoma Breze in Podtabor proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas, prav tako zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti pred priključkom Luka Koper proti Portorožu. No, tu na primorski avtocesti tudi pred predorom Dekani proti Kopru zaprt vozni pas zaradi izrednega dogodka. Trenutno edini še zastoj na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zamuda tam 5 do 10 minut, gre pa na boljše, se zmanjšuje. Ja, vreme. Zaradi burje na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in Ajdošino ter na regionalni cesti razdrto pod Nanos Vipava, tu je prepoved prometa za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Naj pa še omenimo, v večjem delu Slovenije so ceste mokre, vozniki prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti, skratka počasi in previdno. No, toliko v teh trenutkih, za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Minister za okolje Bojan Kumer je pred kratkim napovedal, da bo vlada drugo leto še omejevala cene elektrike za gospodinjstva. Zamejitve cen za ostale odjemalce ne bo več. Uredbo je že potrdil pristojni odbor, vlada pa jo bo sprejela predvidoma v četrtek. Več Tanja Dominko.
Trenutno so cene električne energije nižje oziroma regulirane tako za gospodinjstva kot tudi male poslovne odjemalce, zaščitene odjemalce ter mala in srednje velika podjetja. Taka uredba velja do konca leta, nato pa bi se računi za elektriko ob upoštevanju znova višjega davka na dodano vrednost in vnovičnega zaračunavanja prispevka za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov za povprečnega odjemalca zvišali za 30%, je dejal minister Kumer. Zato se je vlada znova odločila ukrepati, a v nekoliko drugačni obliki in le za gospodinjstva.
Odločili smo se izmed množice paletov ukrepov, da bomo regulirali oziroma zamejili ceno za 90% dejanske porabe električne energije vseh gospodinjskih odjemalcev, 10% bo pa tržna cena oziroma to bo cena dobavitelja. Kaj to pomeni? To pomeni, da se bo račun povečal za 3,7% iz decembra na januar povprečnega gospodinjskega odjemalca, ali z drugimi zadnjimi pomeni, da bomo preprečili s tem 30% dvig. Če vlada ne bi zamila cen, bi se končni računi v poprečju za poprečnega gospodinjskega odjemalca povečal za 30%.
Regulacija bo veljala za gospodinjske odjemalce ter za porabo v skupnih prostorih večstanovanskih in večstanovansko-poslovnih stavb. Gospodarstva ni poleg. Minister Kumer pojasnjuje.
Smo že takoj v januarju letošnjem letu začeli sestanke vsemi združenimi in pa delodajalskimi organizacijami in jih pozvali, da bo zelo verjetno se končal evropski okvir dovoljevanja pomoči poslovnemu odjemu in to se je tudi maja potem izteklo in smo jih pripravili, da dajte biti aktivni, zakupite si pravi čas energijo za leto 2024 in naprej.
Prav tako ne bo več regulacije cen zemeljskega plina, saj so skladišča polna, zanesljivost dobave je neprimerno večja, je v sredo dejal minister. Že kmalu se je situacija spremenila, cena zemeljskega plina v Evropi se je povzpela na najvišjo raven po februarju. Rast poganjajo tveganja pri dobavi in vremenske napovedi. Pri slovenski Karitas že iz prejšnje zime vedo, da revni ne bodo mogli v celoti poplačati vseh stroškov ogrevanja.
Ja, mi vsako leto tam od 300 do 350 takih družin posameznikov dobimo, ki to obliko pomoči rabijo. Je pa potem odvisno, ne, v višini tam od 70 do 100 tisoč letno potem tudi za tako obliko pomoči razdelimo.
Je dejala Alenka Petek iz Škofijske Karitas Ljubljana.
Sredi tedna so pri Svetem Ivanu v Trstu odprli prenovljene prostore Narodnega doma, v katerih bosta delovala Slovenska študijska knjižnica in Slovenski raziskovalni inštitut. Na slovesnosti je bila tudi predsednica Slovenije Nataša Pirc-Musar, ki je ob srečanju z dijaki poudarila, da je njihova domovina Italija. S tem je negativno presenetila predstavnike slovenske narodne skupnosti v Italiji, zato se je pozneje opravičila. Tone Gorjup.
Ob priložnosti odprtja Narodnega doma se je predsednica Nataša Pirc-Musar srečala z dijaki in profesori slovenskih srednjih šol v Trstu. Po njenem nagovoru jo je dijakinja vprašala, ali se ji zdi, da matični Slovenci dovolj dobro poznajo in upoštevajo svoje zamejce. Predsednica je odgovoru mladim med drugim dejala: "Vaša domovina je Italija. Vi prispevate k razvoju, sožitju in kulturi Italije. Tega ne pozabite." Predstavniki slovenske skupnosti v Italiji, tudi predsednika obeh krovnih organizacij manjšine, so bili ob tem presenečeni. Predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandl je že takrat, pa tudi poznaje za Radio Ognjišče, dejal:
"Ni, da sem tako kritičen, vendar pa sem bil ostal zelo, zelo presenečen, ker mislim, da, kot sem že marsikomu povedal, naša domovina je gotovo Slovenija, ker nam je vedno blizu bila Ljubljana."
Verjame, da je šlo za zdrs, ki ni bil namiran. Spomnil je, da je govorila dijakom slovenskih šol in da so edina slovenska narodna skupnost izven meje države Slovenije, ki ima šole s slovenskim učnim jezikom. Zaradi kritik je predsednica Pirc-Musar poznaje pojasnila, da ni mislila nič slabega. "Če so me narobe razumeli, se jim opravičujem," je dodala. To je potrdil tudi Bandl in spomnil, da to ni bilo prvič, ko je šlo za zamejce.
"Se je tudi opravičila, ne, ker jaz mislim, da je opravičilo bilo potrebno in tudi, da takih napak se ne podijo več."
Po njegovih besedah rojaki v sosednjih državah širijo slovenski kulturni prostor.
"Bi še dodal, da smo branitelji Republike Slovenije. To se pravi, da branimo za vsako pomembno politično stvar, ki se dogaja v Italiji. Isto seveda tudi Korošci, Slovenci na Koroškem in tako dalje."
Številnimi dejanji branijo svojo domovino in s tem tudi državo Slovenijo, je še dodal Walter Bandl.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Danes je mednarodni dan otrok, ki so umrli med nosečnostjo ali kmalu po porodu. Zavod Živim popoldne pripravlja spominsko slovesnost ob znamenju za vse umrle otroke na pokopališču Podkraj pri Velenju. Z otroki umrlimi zaradi splava se matere spravijo in na novo zaživijo tudi na duhovnih vajah Rahelin vinograd. Dve med njimi smo gostili v oddaji Srečanja. Prispevek Marijane Debevec.
Mamam po splavu, še posebej, če je šlo za umetno prekinitev nosečnosti, pogosto žalovanje ni dovoljeno, češ da so imele pravico do tega dejanja. Mnoge med njimi trpijo dolga leta in tudi desetletja, posledice ran pa se kažejo na različnih področjih. Ena med njimi, anonimno smo jo poimenovali Marija, je za naš radio povedala, da je praznino poskušala zapolniti s podjetništvom, uspehi, vendar je kljub vsemu temu padala vedno v globlje brezno. Novo življenje je našla po 40 letih na duhovnih vajah Rahelin vinograd.
"Ko sem zaprla oči, ko je bila meditacija, sem videla te svoje otroke, jaz sem imela tudi spontani splav. Sem videla te svoje otroke v Jezusovem naročju oziroma kako jih on objema, kako jih vodi po teh travnikih, kako nabirajo rožice, kako so veseli. In nekako sem tako začutila neko veselje, da imam tam zgoraj nekoga, ki me čaka."
Podobno je svoje srečanje s splavljenim otrokom doživela tudi Janja Kolenc, ki je na Rahelinem vinogradu končno lahko žalovala.
"To mi je manjkalo in res tam sem jokala. Doživela simbolično tudi srečanje s svojim otrokom, ne. Ga je imela priložnost pomenovati, se posloviti od njega v žalni slovesnosti. In priznati, da to življenje je bilo, a ne, in da je zdaj pač pri Bogu, kar je tudi zelo, zelo važno za moje življenje zdaj, to, da sem doživela to, da mi Bog odpušča, da sem svobodna."
Kraj, kjer lahko starši odložijo svojo žalost zaradi otroka umrlega med nosečnostjo ali kmalu po rojstvu, je tudi spominsko obeležje na pokopališču Podkraj pri Velenju, kjer se bo čez dobre pol ure začela slovesnost s kulturnim programom. Zbrani bodo v spomin na umrle otroke prižgali svečke z njihovimi imeni.
Evropski parlament je prejšnji teden na seznam kaznivih dejanj trgovine z ljudmi vključil tudi nadomestno materinstvo. Več Marta Jerebič.
Zveza katoliških družinskih združenj Evrope že leta obsoja nadomestno materinstvo kot kršitev človekovega dostojanstva, saj gre za komercializacijo ženskega telesa v reproduktivne namene in prodajo otrok. V praksi nasplošno pomeni izkoriščanje revnejših žensk za zagotovitev otroka bogatejšim parom. Nadomestne matere so pogosto v ranljivem položaju, soočajo se z ekonomskimi težavami ter morajo prodajati svoje telo in reproduktivne funkcije, da bi preživljale sebe in svojo družino, pojasnjujejo pri Zvezi katoliških družinskih združenj Evrope. Že konec letošnjega avgusta so glas proti nadomestnemu materinstvu znova povzdignili tudi bioetiki, potem ko so na grškem otoku Kreta zaprli kliniko za zdravljenje neplodnosti. Ta je kljub zakonski prepovedi ustvarjala dobiček z nadomestnim materinstvom, ter naj bi v ta namen zaposlovala zvodnike in izkoriščala ženske. Bioetiki so takrat pozvali k mednarodni prepovedi nadomestnega materinstva, saj je po njihovih besedah zaščito podnebja in zaščito ljudi mogoče doseči le onkraj meja. V kliniko na Kreti so po navedbah tamkajšnjih medijev z lažnimi obljubami zvabili ženske iz držav, kot so Moldavija, Ukrajina, Gruzija, Romunija in Bolgarija. Številne med njimi so bile romskega rodu, vse pa so izhajale iz zelo težkih ekonomskih razmer. Osebe z neizpolnjeno željo po otrocih, ki se poslužujejo nadomestnega materinstva, po mnenju bioetikov tako podpirajo določeno obliko trgovine z ljudmi.
Ruski predsednik Vladimir Putin je povedal, da ruska vojska krepi svoje položaje na fronti v Ukrajini, in sicer v okolici mest Kupjansk, Zaporožje in Avdijivka. Na območju okoli frontne linije pri Avdijivki potekajo eni bolj silovitih spopadov od začetka ruske invazije. V tem mestu so ukrajinski vojaki vzpostavili močan obrambni položaj, ki ga Rusi poskušajo zavzeti že od začetka vojne, da bi zmanjšali pritisk na Donetsk. Po podatkih Ameriškega geološkega inštituta je severozahod Afganistana Davi prizadel nov potres z magnitudo 6,3. Vodstvo bolnišnice v tretjem največjem mestu v državi Herat je potrdilo, da je umrla ena oseba, 93 pa je ranjenih. Prizadeto je območje, kjer je že prejšnji teden v potresih umrlo več kot 1000 ljudi. Potres z magnitudo 5,3 je danes stresel tudi jugozahod Irana. Pristojne oblasti o morebitnih žrtvah ali škodi ne poročajo.
Slovenska nogometna reprezentanca je v Stožicah na sedmi tekmi kvalifikacij za Evropsko prvenstvo 2024 premagala Finsko s 3-0. Izbranci selektorja Matjaža Keka so svoje delo opravili z odliko. Že v prvem polčasu so z goloma Benjamina Šeška prišli do lepe prednosti, v drugem pa z zadetkom Erika Janže potrdili 5. zmago. V skupini H prvi dve mesti, ki vodita na prvenstvo, zasedata Slovenija in Danska s po 16 točkami. Finska in Kazahstan zaostajata za 4 točke 3 kroge pred koncem. Slovenski nogometaši bodo naslednjo tekmo v kvalifikacijah igrali po jutrišnjem v Belfastu proti Severni Irski. Matjaž Kek ob vsem doseženem pravi.
Mi imamo še 3 tekme do konca. Jaz zdaj ne bom govoril tisto jaja, pa važno je, da odločamo sami o sebi, važno je, da imamo svoj cilj in važno je, da trd z obema nogama ostanemo na zemlji. Je pa res, da smo nekaj naredili, da smo v tisti situaciji, v kateri smo hoteli biti, in na to smo lahko smo veseli, lahko smo ponosni, lahko se veselimo danes 2-3 ure in potem bomo začeli razmišljati o naslednjem koraku.
Slovenska ženska rokometna reprezentanca pa je kvalifikacije za nastop na Evropskem prvenstvu naslednje leto pred dnevi v Celju odprla z rekordno zmago nad Latvijo z 51-13, danes ob 18. uri pa jo čaka tekma z Italijo. Neža Klančar je postala prva slovenska plavalka, ki je v štirih slogih 100-metrsko razdaljo preplavala v manj kot minuti. Osebnim rekordom na 100 metrov mešano, prosto in hrbtno je danes dopoldan na mitingu v Ljubljani dodala še izid 59,72 sekunde na 100 metrov delfin. Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapitan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so na uvodu v novo sezono Severnoameriške lige NHL na domačem ledu v dvorani Crypto.com Arena izgubili še drugič zapovrstjo. Po uvodnem porazu proti Colorado Avalanche so tokrat po izvajanju kazenskih strelov 5-6 klonili še proti Carolina Hurricanes.
Popoldne bo oblačno in deževno, na Primorskem lahko še zagrmi. Meja sneženja v gorah se bo spustila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, temperature pa bodo do 12, na Primorskem do 15 stopinj. Zvečer bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, po noči pa se bo zjasnilo. Jutri bo večinoma sončno, burja na Primorskem bo oslabela, ponekod po nižinah bo zjutraj megla ali nizka oblačnost, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, v alpskih dolinah malo pod nič, na Primorskem ob šibki burijo okoli 8, najvišje dnevne pa od 9 do 13, na Goriškem in ob morju do 17 stopinj Celzija. Kakšni pa so obeti? V torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Po nižinah bo zjutraj megleno. V sredo bo pretežno oblačno, popoldne bo ponekod na zahodu rahlo deževalo. Še vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana rahlo dežuje 10 stopinj, letališče Portorož nevihta 14, tudi v Novi Gorici 14 stopinj, Ajdovščina 13, piha burja v sunkih do 33 km na uro, Koper 13, piha burja v sunkih do 35 km na uro, Tolmin 12 stopinj, piha jugovzhodnik v sunkih do 38 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana rahlo dežuje 10, Celje, Črnomelj, Murska Sobota, Bovec, Idrija in Lendava tudi 10 stopinj. Letališče Edvarda Rusjana Maribor dežuje 9, Novo mesto Slovengradec Hrastnik, Ilirska Bistrica Kranj, Krško, Litija, Maribor, Podčetrtek Ptuj, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Trbovlje in Vrhnika 9 stopinj. Letališče Lesce, Postojna, Bohinjska Češnica, Gorenja vas, Gornji grad, Logatec, Mežica, Slovenske Konjice, Trebnje in Velenje 8, Kočevje močno dežuje 7, Rateče in Pohorje 6 stopinj, Listca, Babno polje in Jezersko 5, Rudno polje 3, Kredarica pa sneži minus 3 stopinje Celzija. Na gorenjski avtocesti med priključkoma Brezje in Podtabor proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Na primorski avtocesti pred priključkom Luka Koper proti Portorožu pa zaprt prehitevalni pas. Na primorski avtocesti pred predorom Dekani proti Kopru je zaprt vozni pas zaradi izrednega dogodka. Zastoj pa na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, tam si naberete 5 minut zamude. Zaradi burje je na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in Ajdovščina ter na regionalni cesti razdrto pod Nanos Vipava prepoved prometa za počitniške prikolice, hladilnike in vozile s ponjavami do 8 ton. V večjem delu Slovenije so ceste mokre, zato prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. Ura pa bo vsak hip 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.